דרך ישראל. לבי ישראלי.
Tere, head kuulajad! Taas on eetris saade Läbi Iisraeli. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Ja möödunud korral külastasime Rishon LeZioni nimelist suurlinna Kesk-Iisraelis, aga tänases saates vaatame ringi selle linna ümbruskonnas. Juttu tuleb karaiitidest, mesilastest, juutide araablaste segalinnadest üldisemas mõttes ja sellest, et kuidas küll need väga erinevate maailmavaadetega inimesed sellel maal omavahelistes suhetes hakkama saavad.
שוב ריחו של הגוף יצחקו צהריי חזק בפנים וצחוקם מסנבר וחצוף עוד ירד לנו חושך מבלי שנרגיש ידלקו פנסים ראשונים והלילה יבוא ויפול על הכביש וילחש בשמות מכונים זה שיר אהבה פשוט פשוט שיר אהבה ללילה בקיץ לרוח טובה זה שיר אהבה פשוט פשוט שיר אהבה ללילה בקיץ עוד יגיע שלא נזקקות למילים עוד יצאו שבתות בשלווה ובחסד ברישרו שעדים בלים ירחו צלחות וכלים על שולחן ארוחות התבשלו בסירים ואתה גם תבוא ותשב איתי כאן אני לא אצטרך עוד
Kuulete saadet läbi Iisraeli, stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Ja rääkides siin Iisraeli teemadel ja rännates ringi Iisraelis, astuksime tänases saates kõigepealt sisse Rishon LeZioni lähistel asuvasse Tzrifini nimelisse farmi. Seda peab üleval Iisraeli põllumajandusministeerium ja tegu on Iisraeli ühe juhtivaima mesinduskeskusega. Lisaks kõige elementaarsemale meetootmisele teostatakse seal ka olulisi uuringuid. Näiteks uuritakse, miks alates 2007. Aastast on üle terve maailma toimunud massiline mesilaste väljasuremine. Kõige suuremad sellealased kaotused on olnud USA's, kus viimase 6 aasta jooksul on välja surnud lausa 80% mesilastest. Ja oma mõju on olnud sellel kummalisel anomaalial ka Euroopas ja Lähis-Idas. Iisraeliski on viimasel 6 aastal kahjuks välja surnud umbes pooled mesilased. Seda vaatamata sellele, et Iisraelis on suhteliselt karmid nõudmised mesinikele ja mesilaste pidamiseks eeltingimused on ka päris ranged, nagu ma olen aru saanud. Nii et mesilaste heaolu eest on seal isenesest hästi seistud.
Kas sina, Margit, oled Iisraeli mett maitsnud?
Jaa, ma olen maitsnud.
Kas sa muidu oled meesõber ka?
Ma arvan, et olen ikka niimoodi mõõdukates kogustes, sest kas... palju mett süüa pole hea.
Jaa, aga söö poeg mu mett.
Jaa, just nimelt.
Kas Iisraeli mesi on teistsugune? kui Eesti mesi näiteks?
Ma arvan, et on küll ja tegelikult ega isegi Eestis leidub väga erisugust mett, et ilmselt sõltub sellest, kus kohast on mesilased selle korjanud, mida nad on valmistamiseks kasutanud. Mm-hmm. Et olen ka Iisraelis väga, väga erinevat liiki mett saanud, et sellist õietolmulist rohkem nagu ja aga on ka sellist noh, hästi vedelaks tehtud mett, mida siis Rosh Hashanah püha ajal, kuhu saab õunu sisse kasta. Nii et ühes mõttes mesi nagu mesi ikka, et sellist erinevad sordid nagu ka Eestis.
Mm-hmm. Et on niisugust nagu peenema, kuidas ma ütlen, tekstuuriga ja siis on sellist nagu rohkem nagu tugevamat. See vist pidigi olema meesordi teema, mitte et see vedelam on kindlasti parem või vastupidi just see suhkrustunum on kindlasti parem.
Jaa, sest jah, ma ei olnud mingi väga suur mee asjatundja, aga noh, ilmselt jah, sõltub sellest materjalist, millest see on siis valmistatud ja võibolla sõltub ka sellest seismisastmest, et kaua see mesi on seisnud ja näiteks kui seda seisnud mett kuumutada, et siis ta ju natuke ka muutub teistsuguseks.
Mm-hmm. Aga Iisraelis, kust kohast need mesilased seda mett korjavad?
Jaa, Iisraeli mesilased korjavad mett, on teada, et varasematel aegadel enamus meest tuli tsitrus puude õite kaudu, aga tänapäeval on tsitruseliste osakaal mee tekkimises vähenenud ja Iisraeli mesilased kasutavad mee valmistamiseks erinevaid metsikult kasvavaid lilli ja taimi, nõgeseid ja eukalüptipuid.
Isegi eukalüptipuid, ohoh!
Jaa, kus juures mulle meenub siin eukalüptist rääkides üks küsitlus, mis viidi läbi Iisraelis aastal 2012. Nimelt otsustati välja selgitada, et milline puu võiks olla kõige paremaks sümboliks Iisraelist ja mis võiks olla siis nii nimetatud Iisraeli rahvuspuu. Põllumajandus ja maaelu arengu ministeeriumi korraldatud küsitluses pakuti siis inimestele välja 13 puud, mille vahel valida. Ja Iisraeli rahvas valis selleks puuks üllatuslikult eukalüpti ja seda vaatamata asjaolule, et eukalüptil loomulikum elukeskkond olla hoopis Austraalia, mitte Lähis-Ida. Eukalüpt on koos mitmete teiste puude ja taimedega kunagi pühale maale lihtsalt sisse toodud. Veel olgu öeldud, et õlipuu ja tamm said mõlemad 10% häältest, jäädes sellega teisele kohale ja siis järgmisele kohale jäi küpress. Aga tõepoolest 19% vastanutest hääletasid eukalüpti poolt ja nii saigi see Austraalia puu kõige iisraelilikuma puu tiitli. Ja mis veel eukalüpti puud puudutab, siis see võib kasvada kuni 90 meetri kõrguseks, toodi pühale maale alles 19. Sajandi keskel ja esimesed sionistlikud asunikud kasutasid seda laialdaselt kui maapinna kuivendajat, kuna eukalüpt kasvab kiiresti ja seda on olnud võimalik väga edukalt istutada soistele ja malaariat levitavatele maastikele, mida leidub ohtralt Vahemere ranniku piirkonnas, kus on enamus Iisraeli kibutse.
Ja see on nüüd küll väga üllatav informatsioon. Mina isiklikult oleksin pakkunud kindlasti õlipuud, mitte eukalüpti.
Just, ma tahtsin sama asja öelda, et ikka õlipuu on nagu selliseks sümboliks ja minu mõelest Iisraeli vapi peal on ka õlipuu need lehed.
Ja, aga teistpidi mõeldes, seal kasvab küll Iisraelis palju eukalüpte ja ma olen ise kunagi olnud väga hämmastunud eukalüpti puust üleüldse, mm-hmm. Tema välimusest ja vaadanud seda tüve, niisugust, kuidas me peaks ütlema, seda kamoflaasi seal mm-hmm. ja minu mõelest see on olnud nii põnev, uurisin ise Wikipeediast vist. Sadu erinevad eukalüpti puu variante on üldse maailmas olemas. Mm. Et ääretult huvitab puu ja nüüd, et mesilased seda ka nii väga armastavad, no see on veel väga tore uudis.
Ja.
Aga üks küsimus, Margit, veel. Kui sa ütlesid ennem, et alates 2007. Aastast juudid uurivad mesilaste kadumist, kas nad on leidnud ka mingeid vastuseid?
Võt, seda ma kaajaks ei oska öelda, et võibolla need uurimuse tulemused on alles vormistamisel, aga kui ma sellest kuulen, siis ma kindlasti ütlen just, sulle.
Sest ma Eestis olen ka kuulnud seda juttu, et aina vähenevad mesilaste arvud.
Noh, ja võibolla siis mingi selle keskkonnas aastatus või mis iganes, et sellised väiksed olendid on ju kõige tundlikumad sellistele just. Asjadele. Et...
Ja väga vajalikud meile, oh.
Ja... Aga Iisraelis peaks olema umbes 500 mesinikku, leidsin kusagilt andmetest. Ja Sügiseti võtavad juudid vastu uut aastat ja sellel puhul on neil kombeks süüa hästi palju mett, mis sümboliseerib magusat uut aastat. No umbes nagu meil ei tule mitte ükski uus aasta ilma saluutide ja head uut aastat soovidega. Ei tule Iisraelis uus aasta ilma selleta, et ei söödaks mett, kuhu sisse kastetakse õunaviile.
No me teeme kõik piparkooke suure hooga, meil sellel ei ole ju mingit seost.
Jah, huvitav, kus selline asi on üldse tulnud, eks ole.
Ja, magus küpsis, mõnus.
Aga juudid kasutavad õuna ja mett, vaata õuna suhtes ma ei ole nüüd nii väga kindel, ilmselt tähendab see võibolla sellist viljakust, et viljakat uut aastat sulle ikka, aga uus aasta soov on küll Shanatova umetuk ka ehk head magusat aastat soovitakse üksteisele, mitte nagu meie ütleme lihtsalt headud aastat, nemad ütlevad magusat aastat ja sellepärast siis kastetakse mee sisse õunasid. Vana testament räägib ka päris oma jagu meest ning Iisraeli maadki on ju nimetatud maaks, kus voolavad piim ja mesi. On ka tehtud huvitavad statistikat, et igal aastal tarbitakse Iisraelis ainuüksi uue aastapaiku ära vähemalt 2000 tonni mett. Ning see 2000 tonni on enam kui pool Iisraeli terve aasta mee tarbimisest, sest 2012. aasta Iisraeli mesinike ühenduse statistika ütleb, et aastas toodetakse Iisraelis üle 3200 tonni kvaliteetmet ja see arv on võrreldes varasemate aastatega järgjärgult suurenenud. Arvata on, et 2013. aasta meetoodang tuleb veel suurem, kuna möödunud talv oli Iisraelis äärmiselt vihmarikas ja see on võimaldanud seal maal ka palju rohelust ja õisi, mis omakorda ju aga mõjutavad meetoodangu kasvamist.
Vahe küsimus. Mul tuli järsku meelde, et juutidel on ju väga kindlad söömise reeglid, kosher toidud ja muud asjad. Kuidas on meega, kas nad nõustuksid iga maa mett sööma?
See on hea küsimus, et ilmselt oleks sinna meie purgi peale siiski ühte rabida templit tarvis, et see on rabinaadi poolt heaks kiidetud, sellepärast, et mulle meenub, kuidas ma ükskord Eestis, kui ma elasin Iisraelis, käisin Eestis vahepeal käimas ja läksin tagasi Iisraeli ja siis no mida ikka Eestist kaasa võetakse Kalevi šokolaadi. Ja viisin Kalevi šokolaadi neile ja kusjuures ka musta Eesti leiba, mis nagu ma ei ole näinud, et keegi välismaal on sellest ära ütleks. Aga oh neid juute, elasin tollel ajal ühes religioosses juudi perekonnas ja see naine, kes no, natuke niimoodi astus üles nendest kosher reeglitest teinekord, et tema küll mugis seda leiba hea meelega, aga kui see tütar hakkas šokolaadi sööma ja isa sellele peale sattus, siis ta võttis selle šokolaadi, vaatas seda ümbrist, ütles, et kuidas sa saad seda süüa? See ei ole ju kosher, et mina sul küll seda süüa ei soovitaks. Ja siis kuigi selle türukule maitses see šokolaad, ta kahjuks jätis selle järgi sellepärast, et võtta ei ole Eesti šokolaadidel peal kosher templit.
Mm-hmm. Võibolla on, kui ma mõtlen nõnda, et need on ju taimsed toidud põllul kasvanud.
Aga võibolla
tegijad on ebapühad, et äkki seal on
just ja kes seda teab on ju, võibolla seal sama šokolaadiliini peal on kasutatud mingit, ma ei kujuta, et kas mingit, no ja miks mitte on tehtud piima šokolaadi, eks ole? Mm-hmm. Kust on pärit see piim? Või on sinna äkki juurde sattunud ka mõni, no, ma ei kujuta, et kas šokolaadi sisse võib sattuda mingi lihatükk või midagi, aga no, igal juhul peab see, need toiduained, mis Iisraelis saavad oma pakendile kosher templi, need on algusest lõpuni olnud rabide supervisiooni all. See tähendab, et kui on tegu lihatoiduga, siis rabid käivad külastamas regulaarselt neid farme, kus need loomad kasvavad, et vaatatakse, millega need loomi toidetakse, kas pidamistingimused on korras ja nii edasi, siis käiakse tapamajasid vaatamas, tapamajades töötavad litsenseeritud inimesed, kes tapavad nii-öelda kosher reeglite järgi, milleks on siis näiteks see, et tappa tuleb väga terava noaga, väga kiiresti, veri tuleb kohe välja lasta ja nii edasi, et loom võimalikult vähe piinleks ja kui siis mingit toitusest lihast hakata valmistama, siis kosher reeglite järgi peab selle valmistama nagu, kui sa hakkad valmistama algusest lõpuni kohe valmis, sa ei tohi vahepeal katkestada nagu seda noh, et sellised poolfabrikaate näiteks nagu ei tohi teha, et umbes, et sa praed nagu osaliselt selle liha juba ära ja siis lähed, inimene ostab selle, läheb koju ja praeb edasi, et sellist asja ei tohi olla. Sellepärast ka näiteks ma alguses väga imestasin, kui ma läksin turule ja ossin sealt no, tavalisi sellise külmutatud kanakoibi ja ma imestasin, et appike nagu lohakad need inimesed on, et mingid suled ja udemekesed on seal veel no, kala seal kana jalaküljes, eks ole, et ei viitsi puhastada, et noh, mäletan küll, kuidas meil kodus tehti leeklambiga lasti kana üle, eks ole, või siis, et noh, ka sa ei hakka nülgima ju kana, et sa kastata kuuma vette, siis tulevad suled lahti, sa pead ära rappima need suled, aga juudid seda ei tee, sellepärast, et kui sa kastad kana keevasse vette, selleks, et suled lahti tuleb, sa oled alustanud tema küpsetusprotsessi. Kuigi ainult sulgede pärast, aga nemad seda ei tee, nii et need et suled, ma ei kujuta ette, siis rapitakse sealt kuidagi toore jõuga lihtsalt maha või ma ei kujutagi ette, et igatahes pole siis imestada, et mõni udemeke sinna ka poeriiuli olevale kanale külge jääb veel.
Ja meile tundub see ilmselt sulaselge liialdus, aga võibolla nende kuumas kliimas seal on mõnigi nõude täitmine ikka täiesti põhjendatud.
Ja kindlasti vähemalt alguse on need saanud kindlasti põhjendatud. Eriti vanadel aegadel, kui sanitaarsus ei olnud nii all tasemel, et aga noh, eks rabid hoolitsevad ka selle eest, et teha nii-öelda tara ümber toora, ehk siis need reeglid, mis nad on korralikult sõnastanud, teha need igaks juhuks veel karmimaks, et igal juhul vältida üleastumist jumala seatud reeglitest. Nii et jah, sellega niimoodi on ja ei... sööks üks korralik religioosne juut ka mett, mille purgi peale oleks templit, et see on kosher.
Just ja mesilastele saab ju ka liiga teha, vaata kui sa ütlesid, et kui terve protsess on tähtis, siis siin saab ka liialdada, saab nendelt ka rohkem nõuda, kui on õige.
Ja noh, kui mõnda looma näiteks on piinatud, ma lugesin iljuti, et praegu uurimine käib, avastati kusagilt Põhja-Iisraelist akko lähedal metsast maha põletatud hobune. Ma ei tea, mis põhjusel ja see kõlab nagu väga, väga irmselt, et igal juhul selle peale läks kohe üks väga suur uurimisprotsess ja no praegu uuritakse asja, et kes midagi sellist küll ometi teeb, et noh, üleüldse see on ka inimlikust seisukohast loomade piinamine, et see on nagu väga irmus asi, aga juudid veel eriliselt pööravad ja, nagu tähelepanu.
Sest nende jaoks elu on nii kallis, kuna Jumal on antnud elu.
Just.
Väga õige.
Jaa, aga nii palju siis mesilaste teemast. Nüüd läheme korraks päris Vahemere rannikule Rishon LeZioni linna juurest ja mainiksin ühte olulist ehitist seal, milleks on Palmachimi nimeline veepuhastusjaam. Kui vaadata Iisraeli kaarti, siis Tel Avivi rannikuala on täielikult asustatud linnaruumiga ja no, seal on majad ja kuni veeni välja ehitatud. Aga Rishon LeZioni juures olev rand on ilma ehitisteta ja seal laiuvad suured liivarannad ja kaardi peal on näha, et sellist väga suur maalahmakas on täiesti tühi. Ja üks neist randadest kannab siis nime Palmachim ja seal on suur veemagestamise tehas. Veemagestamisest oleme siin saadetes juba varemgi rääkinud ja pikalt sellel ei peatuks, aga mainin lihtsalt, et Iisraelis on hetkel kokku kolm suurt veemagestusjaama, Askelonis, Haderas ja Palmachimis ning ühes koos toodavad nad 50% Iisraelis vajaminevast joogiveest. Veel on Sorekis ja Ashdodis plaanis lähima aasta jooksul tööle panna kaks uut taolist tehast ja see suurendaks siis joogivee tootmise mahtu lisaks 25% võrra.
Ja magestamine siis tähendab, et nad võtavad merevett.
Ja nad võtavad merevett ja teevad selle nagu mitte soolaseks.
Joodavaks.
Ja muidugi Iisraeli põllumajandus kasutab enam jaolt ümber töödeldud vett, see tähendab, et nad ei raiska mage vett no, põllumajanduse peale, vaid mage vesi, mida saaks inimene juua, et see läheb ikkagi eelkõige inimestele, et see veepoliitika on seal väga selline tähelepanu väärne. Ja üks uudis veel, Rishon LeZioni lähistel Vahemere äärest. 2013. Aasta alguses kirjutati Iisraeli meedias ühest seal Rishon LeZionis elavast perekonnast, kelle elus juhtus üks õnnetus, mis aga siiski õnnelikult lõppes. Naine oli viimaseid päevi lapse ootel, aga tema kalal käimise obiga mees otsustas närvide rahustuseks ühel ööl Vahemere randa kalale minna ja võttis kaasa ka naise venna, kuid kahjuks juhtus pimeduses üks õnnetus. Õnge merre heites sattus naise venna õngekonks mehele silma. Mees viidi haiglasse ja haiglasse toodi hommikul ka tema naine sünnitama. Naisel läks sünnitus hästi ja hästi läks ka selle mehe paranemine, sest imekombel õnnestus Iisraeli arstidel mehe silma nägemine taastada. Arstid aga pärast seda lugu panevad kõigile kalameestele südametele, et eriti öösel ja kui ümbruses on rohkem inimesi, tuleb konksu vette heites olla väga ettevaatlik. Ja viimaseks asjaks veel see, et Rishon-Letzioni linna tagust mere äärt palistab umbes 7 kilomeetrit Vahemere rannariba. Põhjus, miks ka maakaart seal rannas mingit suuremat asustust ei näita, on aga selles, et enamus sellest piirkonnast on Iisraeli armee käsutuses erinevateks õppusteks ja operatsioonideks. Ning et inimestele supelrannaks on sellest 7 kilomeetrist jäetud ainult 800 meetrit liivaranda.
דרך ישראל. Läbi Iisraeli.
Külastame tänases saates Rishon-Letzioni lähistel asuvaid väikseid paiku, aga järgmistes saadetes on meil plaanis külastada kahte kõrvuti asetsevat linna, milleks on Lod ja Ramle. Ja nüüd siin tänase saate teises pooles võiksime juba võtta suuna Ramle peale. Ja räägime tänases saates veel kahel teemal. Karaiitidest, kelle suur kogukond selles linnas elab, ning samuti juutide araablaste segalinnadest, sest Lod ja Ramle on just nimelt sellised linnad. Iisraeli meedia on viimasel ajal välja toonud ühe sellise kummalise tendentsi, et ortodoksete juutide hulgas on üha levima hakanud see, et kolitakse elama taolistesse segalinnadesse. Näiteks Jaffasse, Lodi, Ramlesse, Akkosse, mis on peale Haifa veel suured juutide araablastega segalinnad Iisraelis. Ja sellise tendentsi põhjuseks on ilmselgelt soov suurendada juutide osakaalu nendes linnades ja jäädavalt rajada tugev juudi kogukond neis paigus. See on sama põhjus, miks näiteks mõned ultraortodoksed juudid, kell on õnnestunud osta maja Jerusalema vanalinnas moslemite kvartalis, et miks nad on valmis elama selles nende jaoks äärmiselt vaenulikus piirkonnas. Eks ikka selleks, et rajada nii-öelda juudi kohalolu seal. Ja seda isegi vaatamata tõsiasjale, et näiteks Jerusalema vanalinnas moslemi kvartalis elades ei saa ultraortodoksed juudid teinekord mööda tänavat isegi rahulikult oma koju minna. See on lihtsalt ohtlik, vaid nad käivad mööda katuseid.
See on väga tähelepanuväärne, mida sa praegu kõnelesid. See on ju täpselt samalaadne asi, mida me teeme kogudustes, kui me tahame, et kristlik mõju suureneks. Rajame uusi kogudusi paikadesse, kus ei ole veel kogudust. Võibolla väike palvegrupp alguses, inimesed lähevad sinna, loobuvad oma
mugavast elus kusagil mujal on.
Just täpselt kuhugi maani mugavast elust ja lähevad sinna, kus nad on võibolla mitte soovitud. Ja. Et see on küll väga, väga vahva ja julge tegevus, eriti ortodoksete juutide jaoks. Minu mõelest meie kristlaste elu on selles mõttes lihtsam, et meil ei ole neid piiranguid nii palju ja meil ei ole neid, ütleme, häirivaid segavaid faktoreid, millega arvestada nii palju.
Ja ütleme, kui sa vaatad ühele, ütleme, kahele inimesele keskmiselt niimoodi peale, üks neist on usub Jeesust, teine ei usu, siis sa ei pruugi isegi välimuse järgi kohe nagu vahet teha, kes ta on. Aga ultraortodoksne juut, ta identifitseerib ennast kohe ka eelkõige välimuse järgi. Ja näiteks iljuti lugesin Iisraeli uudistes sellist asja, et kuna sellel aastal lükati talve ajale üleminek, edasi Iisraelis, selles mõttes, et tavaliselt seda tehakse septembri lõpus või oktoobri alguses, aga käesoleval aastal lükati see edasi oktoobri lõppu, nii nagu on see enamus Läänemaades, et siis ultraortodoksed juudid tõssid kisa selle peale. Miks? Sellepärast, et ütleme, kellaaeg on veel siis varane, päike tõuseb hiljem, aga teatavatel juudi usuvooludel toimub hommikupalvete lugemine alles pärast päikese tõusu. Ja siis tekibki olukord, et nad ei jõua õigel ajal tööle, kui nad peavad kella 8 tööle minema, aga päike tõuseb natuke peale 7 ja pärast seda nad hakkavad alles hommikupalveid lugema, siis kuidagi ei jõua 8 tööle. Ja selline multifunktsionaalne Iisraeli valitsus, kes kõikide väga erinevate inimestega püüab arvestada, andis loa nendele juutidele, kelle usukommete tõttu siis tuleb palveid lugeda niimoodi hiljem, kuni veel talveajal ei ole üle mindud, et nemad võivad tööle hiljaks jääda pool tundi. Muidugi, et tuleb siis pool tundi kauem töötada päeva lõpus. Ja kui siin kultuurikonteksti mitte teadev inimene võib mõelda, et võt kui tore, ma olen ka nüüd kohe see usklik, et saan hommikul pool tundi kauem magada, et kes nüüd selle kinni võtab, olen ma siis või ole. Siis Iisraelis tegelikult seda petmisvõimalust eriti ei ole, sest sellised inimesed sa kohe näed välimuse järgi, kas ta on üks õige usklik või ole. Ja sul pruugib paar minutit tema käitumist jälgida ja sa saad kohe aru, kas ta teeskleb või ta ei teeskle. Sellepärast, et on teatavad asjad, mida näiteks need mustvalges ringi käivad mehed või naised, mida nad mitte kunagi ei tee. Ja on jällegi asjad, mida nad alati teevad, kas siis mingite objektide juures, näiteks majas isenemisel ja nii edasi riietudes ja nii edasi. See on nii peensüsteem kõik, nii et ei saa niimoodi petta, aga meil küll siin võtad ühe inimese, teise inimese ja sa ei tea, mida ta usub kohe esimesel peale vaatamisel. Aga jah, viimastel aastatel on mitu tuhat pühendunud juuti elama asunud taolistesse nii-öelda rasketesse paikadesse nagu Jaffa, Lod, Ramle ja Akko. Need on siis juudi ja araablastega segalinnad. Nad elavad seal ja teevad sinna ka oma õppeasutused ja kui just sünagoogi päris kohe segaasustusega piirkond ehitada ei ole võimalik, siis vähemalt need õppeasutused tulevad sinna. Ära märkimist vajab ka see, et mitmed juudi organisatsioonid nii Israelis kui ka välismaal, peamiselt Ameerikas, toetavad rahaliselt neid religioosseid juute, kes siis segalinnadesse elama asuvad. Rääkides konkreetsematest arvudest on viimastel aastatel Põhja-Iisraeli Akkolinna kolinud umbes 300 religioosset juudi perekonda. Tel Avivi ja Jeruusalema vahel asuvasse Loodi linna, kus on 25% araablasi ja 75% elanikest juudid, on aga kolinud viimastel aastatel lausa pea 500 uut religioossete juutide perekonda, rajanud sinna oma koole, seminare ja päevakeskuseid. Ja tõesti, ilmselt on nende inimeste jaoks siiski ka suur ohver, sest no, palju lihtsam oleks ju elada lähestiku oma usukaaslastega, kes siin kõiges mõistavad ja kellet ka elatakse nii-öelda samas elurütmis kindlatel kellaaegadel minnakse sünagoogi palvetama, hoitakse ühtmoodi kinni küll kosser, küll moraalireeglitest ja nii edasi. Aga et minna elama mitte lihtsalt ilmalike juutide lähedusse, vaid sinna, kus on ka araablasi, no see on juba väga tõsine ja kaalutletud samm.
Ma jäin nüüd üle mõtlema, et ma tõin selle võrdluse, et see on nagu koguduse töö, et me tahame laieneda ja paljuneda. Aga kas juudid tegelikult tahavad laieneda ja paljuneda? Kas mitte ei ole pigem nii, et see nende olemas olev kaalukus peab olema kohal ka selles linnas ja nende paljunemine vist ikkagi käib selle läbi, et lapsi sünnib juurde? Nad vist ei ole huvitatud, et kõrval seisvad, no ma ei tea, araablased pöörduksid judaismi või kuidas see ikka tegelikult on?
Ja, et siit tegelikult jõuaksime, me ilmselt sellesse väga sügavalt ei lähe, aga jõuaksime ühe sellise teema juurde nagu üldse no, usu kuulutamine juutide hulgas, sest tegelikult kui nüüd väga selline range paralleel tõmmata, püüda tõmmata kristlaste ja religioosset juutide vahel, siis kristlased üldiselt võttes on küll kaalukausi sellel poolel, et nad kogu aeg käivad ja väga valjuhäälselt räägivad oma usust, aga juudid seda ei tee. Ja kus juures see on väga kummaline sellepärast, et isegi igasugustes juudi algtekstides on räägitud küll sellest, et juudid peaksid seisma hea selle eest, et nende nii-öelda suguvennad kõik tuleksid Jumala teede peale. Aga kusagilt maalt on jõudnud selline no, kirjutamata reegel juutide juurde, et nad ei tegele missioni tegevusega. Mm-hmm. Ja isegi kui näiteks mitte juut soovib vastuda juudi usku, siis ma olen kuulnud sellist asja, et rabi ülesanne on 3 korda püüda teda ümber veenda.
Mm-hmm. See on pigem raske kui lihtne.
See on pigem raske, mm-hmm. et selles mõttes no, ise ütlevad, et sa pead seda ikka väga tahtma. Mm-hmm. Ja et tegelikult on sul mitte juudina elades elu lihtsam selle poolest, et siis sa ei pea täitma neid kõiki korraldusi, aga jällegi korralduste täitmine, sinu suhtumine peab olema selline, et need on mulle rõõmuks. Jumala sõna täitmine on mulle rõõmuks, et see ei ole mingi liht vaev ja nüüd kui ma astun selle sisse, nüüd ma pean hakkama 1 000 000 käsku, mida ma kõike pean pidama ja nii edasi, et kui sa oled sellise suhtumisega, siis noh, sellisest juudius kastumine, see ei tule kõne allagi.
Mm-hmm. Aga võibolla siis saabki siin teha ühe sellise, noh, see on nüüd küll nüüd väga niisuguse suure pintslitõmbega tehtud üldistus, aga äkki seda võib ikkagi teha, et juutidel oligi Jumala poolt ülesanne olla see ära valitud rahvas, kelle kaudu Jeesus saaks sündida ja kanda seda pärandit võimalikult puhta, rikkumatuna ja kristlastele pärast Jeesust on antud see ülesanne, et minge kõike maailma, kuulutage, jagage kõigile. Äkki ongi täitsa 2 niisugust suurt asja, ma ei ole ka niimoodi
ja,
sellele mõelnud.
See on väga huvitav mõte.
Jah, aga võiks ju nii olla ja kui me võrdleme vana uut testamenti meie jaoks, kindlasti on uues testamentis tugevalt see käsk.
See kuulutamise käsk, just. Jah, see on tegelikult tõsi, sest ja noh, ma arvan, et ilmselt see tõttu see niimoodi ongi, et kristlased on oma usu kuulutuses palju äälekamad kui juudid, et juudid teevad kõva äält usu koha pealt siis, kui neid diskrimineeritakse või kui nad näevad kaasjuuti, noh, väga paganlikke kombeid täitmas.
Ja, ehk ikkagi rikkumas seda pärandit,
ja,
mitte laiali jagamas,
ja.
Vaid just rikkumise koha pealt.
Jaa, et samas ma arvan, et võibolla mingi peene tundelisuse koha pealt on meil tegelikult juutidelt ka palju õppida.
Jah, kindlasti.
Et näiteks, ma ei tea, kas me julgeme niimoodi mõelda, aga näiteks, et kui mina oleksin jumal ja kas mina julgeksin, kas minul oleks hea meel, kui minu üliagarad lapsed käivad ja nii-öelda määrivad mind pähe kellelegi, kelle kohta mina kui kõike nägev, ma näen, et ta ei ole üldse oma elus selles kohas või et ta peab läbima oma elus veel mingid etapid nii, et ta ise hakkaks tahtma, ta hakkaks ise otsima ja küsima neid küsimusi, mida talle praegu tullakse hoolega vastama, mida ta üldse ei ole küsinudki veel. Et tegelikult peene tundelisusest ma arvan, meil oleks kõigil palju õppida.
Just, ma olen väga nõus sellega.
Jaa. 2011. aastal viidi läbi üks uurimus, milles selgus mitte nii väga üllatuslikult, et peaaegu pooled religioossetest juutidest eelistavad elada teistest inimestest eraldi. Selles mõttes, et ilmalikest inimestest eraldi ja eraldi ka teistsugustest juudiusu vooludest, kes on teistsuguste uskumustega kui nad ise. Ja Iisraeli valitsus on tegelikult püüdnud igati erinevatele ühiskonnagruppidele vastu tulla, nii ka ultrareligioossetele ja on ka arutatud lausa eraldi linnade loomist neile juutidele. Ja arutlustest on ka tegudeni jõutud ja näiteks 2012. Aasta suvel võis kohalikest uudistest lugeda, et Iisraeli valitsus on heaks kiitnud plaani rajada Haifast kagusse läänekalda lähistale uue linna, mis on mõeldud eelkõige ultraortodoksetele juudiperedele. Ehitatava linna nimi on Harish ja juba elavadki seal sajad ja sajad juudi perekonnad. Valitsuse heaks kiidu andmine Harishi ülesehitamiseks põhjustas aga Iisraelis ka vastuseisu ja eelkõige sekulaarsete juutide hulgas ning seda eelkõige seetõttu, et seda linna kavandatakse ainult ultraortodoksidest elanikele. Teised usugrupid või siis mitte usklikud näevad selles aga enda diskrimineerimist, kui kedagi teist mõne projektiga eelistatakse. Aga ma ei tea, kas Iisraeli sekulaarsed juudid on nii ettevõtlikud, et nad hakkavad nii-öelda jõuga asustama ultraortodokslike piirkondi. Millegi pärast arvan, et nad on lihtsalt tüdinenud nende ultratega kemplemisest ja lepivad üldkokkuvõttes sellega, et no, kui need ultrad jäävad oma suletud territooriumitele, kus nad elagu kuidas tahes, peasi, et nad meid siia ei tule kiusama. Kuigi jah, midagi vastukaaluks kindlasti tehakse, kui juba ka nii-öelda oma sekulaarsest linnaosas rahulikult elada ei saa, vaid need mustvalgesse riietunud käratekitajad ka sinna elama asuvad. Et näiteks mulle meenub Jerusalemmast üks selline linnaosa nimega Kirjat HaYovel, kus veel mingi 10 aastat tagasi oli, no ta oli selline vaesem linnaosa, seal elas palju Etioopiast tulnud juute ja selliseid mustvalgeid ei olnud seal väga palju näha ringi kõndimas. Aga viimastel aastatel on need ultraortodoksid juudid ka sinna asunud elama ja nii öelda nad ju löövad massiga. See tähendab, et hakkavad, nüüd tuleb sinna nii palju ja kui nad sinna tulevad, siis nad hakkavad kisa tekitama, kui seal sabati ajal keegi autoga sõidab või hakkavad nõudma oma religioosseid lasteaedu oma lastele ja nii edasi. Ja siis seal oli küll seal linnaosas üks sekulaarne juut, tekitas terve vastuaktsiooni ja liikumise, et kuulge teie linnaelanikud, kes on selle vastu, et need ultrad tulevad siia meie rahuliku elu dikteerima. Ja siis no, õige mitmeid artikleid järjest kirjutati just selle linnaosa kohta, et kuidas nad seal omavahel siis madistavad. Aga tooksin nüüd ka ühe sellise teise näite, kus need juutide kaks leeri on üksteisele nii-öelda käesirutanud. Mõned korrad on Iisraelis korraldatud üritust nimega Armastuse Mars. Ja Armastuse Marsi mõte on lähendada omavahel neid nii väljanägemiselt kui tõekspidamistelt suhteliselt erinevaid gruppe Iisraeli ühiskonnas ja väljendada vastastikust hoolivust. Näiteks 2012. Aasta suvel marssisid ilmalikud ning teiselt poolt mustvalges riietuses religioossed juudid läbi Jeruusalemma heebrea ja iidissi keelsete loosungitega. Ja iidiss on keel, mida räägivad paljud ultraortodoksed juudid tänase päevani. Mitteusklikest juudid püüdsid vastu tulla oma religioossetele suguvendadele selle poolest, et eriti naisterahvad püüdsid riietuda marsiks nii, et see võimalikult vähe solvaks ortodokse. See tähendab, et riietuda mitte ainult sündsalt, vaid lausa äärmiselt tagasihoidlikult. Äärmus ortodoksid omakorda aga püüdsid mitte usklikele vastu tulla selles mõttes, et mehed marssisid ühes rongkäigus naistega, mis on tõepoolest suur asi, kuna mõnikord ei taha ultraortodoksed juudi mehed ja naised ära mahtuda ei ühte bussi ega mahu mõnel pool kõndima samale tänava poolelegi. Mul hetkel puuduvad andmed, kas 2013. Aasta suvel ka selline üritus Iisraelis kusagil toimus. Küll on aga teada, et lisaks Jeruusalemmale on sarnast üritust varem läbi viidud ka Bnei Brakis, mis on üks ultraortodoksete juutide linn Tel Avivi lähistel. Ja taoline ettevõtmine on hea märk sellest, kuidas mõnes mõttes üksteisele väga kaugel elavad erinevad Iisraeli kogukonnad püüavad leida ühist keelt ning sirutada üksteisele käe. Selle teema lõpetuseks sobiks siia rääkida veel ühe tõesti sündinud loo religioossetest ja mittereligioossetest juutidest ja palvetamisest. Ning mis kõige olulisem, kuidas tuline palvetamine Jumala käest ka palvevastuseid toob.
Kord oli ühes assiitlikus perekonnas kodus seina peal nende väga uskliku vanaisa pilt. Hassiitlik riietus, pikad oimulokid ja tõeliselt pikk habe. Selle vanaisa pojapoeg aga oli usust kaugenenud ja teenis Iisraeli armees. Pojapojale ei meeldinud oma karvase vanaisa pilt sugugi. Tema arust nägi vana välja nagu mingi barbar. Ning ta avaldas arvamust, et isa võiks selle tema arust mitte sobiva pildi seina pealt üldse maha võtta. 1967. Aastal kuuepäevases sõjas toimusid tulised lahingud Siinai kõrbes ja selle sügavalt uskliku vanaisa noor pojapoeg istus tankis keset lahingumöllu ja parajasti sattus ta ühe Egiptuse tanki sihikule. Ta otsustas keerata kõige otsemale teele, mis teda egiptlaste eest ohutusse kohta viiks, aga korraga märkas noormees endal tee peal ees üht vana juudi meest, kes palvesall ümber ja palverihmad ümber käeseotud, otse tema teel seisis ja palvetas. Pilt oli täiesti ootamatu ja isegi ebaloogiline selles kõrbes ja velkeset sõjamöllu. Aga temal seal tankis ei olnud pikalt selle üle aega mõelda. Et vältida palvetavale mehele otsa sõitmist, püüdsid nad oma sõjamasina keerata nii järsult kõrvale kui suutsid. Nende järel tulev Egiptuse tank aga sõitis esimese hooga otse sinna, kust Iisraeli tank kõrvale oli põiganud. Egiptlased palvetavad juuti ei näinud ja ilmselt, isegi kui oleksid näinud, väga võimalik, et oleksid temast lihtsalt üle sõitnud. See kõik toimus sekundite jooksul, kuid siis oli korraga suur plahvatus ja noored Iisraeli sõdurid nägid, kuidas Egiptuse tank lendas õhku. Mis küll juhtus? Tuli välja, et ta oli sõitnud maamiini otsa, mis asus täpselt seal, kus Iisraeli tankis olev mees oli näinud palvetavat juuti. Selgus, et see oli olnud nägemus ja mitte füüsiliselt kohal olev palvetav inimene. Küll oli aga see nägemus ära hoidnud selle, et Iisraeli tank miini otsa satuks. Kui sõda oli läbi ja noormees taas koju läks, märkas ta esimese asjana taas seda ebameeldivalt karvase uskliku vanaisa pilti toas seina peal. Siis ta aga tundis ära, et kõrbes seisnud imelik palvetav mees oli täpselt samasugune nagu pildi peal olev tema vanaisa. Nii et Jumal oli saatnud talle nägemuse oma palvetavast vanaisast, mis oli pannud neid muutma tanki sõidu suunda ja see läbi ka päästnud kindlast surmast õhku lendamise läbi. varem ususuhtes vaenulikust noormehest sai pärast seda usklik mees.
Haftahet Adonai Elohecha Bechol Levavcha Uvechol Nafshecha Uvechol Meudecha Ve'ahavtahet Adonai Elohecha Bechol Levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך And you shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind and you shall love the Lord your God with all of your heart with all of your soul with all of your mind with all of your strength You shall love your neighbor as yourself. And upon these two commandments stands the whole law. Love your neighbor, love your God. They are haftahet, they are haftahet, Adonai Elohecha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meudecha, they are haftahet, Adonai Elohecha. Bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meudecha.
דרך ישראל. Läbi Iisraeli.
Järgmises saates me külastame Ramle linna. Ja tänase saate lõpetuseks räägime karaiitidest, sest Ramle linn on juudi usu ühe voolu karaiitide keskuseks Iisraelis. Karaidid lahknesid rabiinlikust judaismist juba 8. sajandil ja 9. sajand oli karaismi kuldaeg. Kõige lühemalt kirjeldas on karaiidid juudid, kes ei tunnista rabide autoriteeti. Samuti ei usunud juudi pühiraamatuid Mishnat ja Talmudi, mis on üldiselt religioossete juutide hulgas väga suur au sees ja mida loetakse ja uuritakse vaatet rohkemgi kui pühakirja. Aga karaiidid aktsepteerivad pühakirjana ainult Tanahi ehk Vanatestamenti. Nende nimetus karaiidid tähendab lugejad ja see ongi seotud sellega, et nad pühakirja hästi palju loevad. Karaidid on literalistid, kes ei järgi traditsioonilist judaismi ja selle loovaid piiblitõlgendamise meetodeid. Nemad usuvad piiblit absoluutselt sõnasõnalt.
See kõlab nagu koguduse ajaloos üks äratusliikumine, niisugune värskendav, kus lükatakse kõrvale liiksed lisamaterjalid, noh kui ma tohin nii nüüd öelda, eks ole, ja võetakse jumala sõna ja sõnasõnaliselt, literaalselt.
Jaa. Karaidid loodavad lihasuretamise ja äärmiselt vaga eluga kiirendada messia tulekut ning juudi rahva tagasi pöördumist pühale maale, mis on ju samuti väga oluline. Karaidid moodustasid oma kõrgajal 9. sajandil kogu tolleaegse maailma juutidest 10%. Tänaseks päevaks on nende arvaga kahanenud umbes 50 000, kellest enamik elavad Iisraelis. Üpris suur kogukond ehk paar tuhat karaiti elab ka Leedus, aga kõigi karaitide kohta üldisemalt ei ole täpseid arve teada, sest nad ise viitavad tõotusele, mis Jumal andis Abrahamile, öeldes, et sinu sugu saab olema nii arvukas, kui on liiva mererannas ja seepärast ei peaks ka nende usklike arvu kokku lugema. Nõnda siis arvavad karaidid.
Äkki nad on lugenud ka, kindlasti on lugenud seda Taaveti lugu, kus Taavet sai karistada selle eest, et ja, luges rahvast kokku.
Taaveti rahvalugemise raske tagajärg,
no
nagu ütleb üks eestikese piibrise
et karaidide rahvalugemisest keeldumine.
Ja karaidid levisid kogu maailmas ja rajasid Krimist Leeduni eriti suuri kogukondi, mis jäid püsima kuni 20. Sajandi olokaustini, mil enamik neist surmati. Keskajal oli ka Ramles eriti suur karaitide kogukond ja alguses oli karaitide ja teiste religioossete juutide omavaheline läbisaamine päris hea. Kui aga karaitide arv üha kasvas, siis hakati neid taga kiusama ja ajajooksul põgenesid paljud neist Ramlest ja Iisraelist ära Egiptusesse. Pärast 1948. aastat, mil loodi Iisraeli riik, pöördusid ka paljud karaidid Ramlesse tagasi. Tänapäeva iisraellased karaitidest tegelikult väga palju ei teagi. Võib-olla iseloomustaksid nad karaite sedasi, et nad palvetavad nagu moslemid, sest karaidid palvetavad paljajalu, tõstes üles käed ja teinekord ka põrandale pikali eites. Karaidid ise aga kurdavad, et rabiinlik judaism püüab jällegi neid alla neelata ja ikka nii-öelda värvata õige tee peale, sest karaidid usuvad, et hoopis need, kes ainult rabisid järgivad, on õige tee pealt kõrvale kaldunud. Ja selles mõttes on tõsi, et rabinaadil on Iisraelis väga suur mõju. Väga paljud asjad seal maal ei saa toimuda ilma rabide heaks kiiduta ja suure osa iisraelaste arvates rabid tõepoolest kontrollivad ja reguleerivad inimeste elu liiga palju.
Kas sina puutusid Iisraelis kokku karaiitidega? Kas nendel on ka mingi väline niisugune kindel riietus või toimetamine või sa ei tea?
Ma ausalt öeldes ei ole ise elu sees teadlikult ühtegi karaiti näinud, nii et me peame vist piirduma sellega, mis ma olen nende kohta materjali leidnud, et küllab nad toivad ka oma, et millegi pärast arvan. Karaidid on nii-öelda peavoolu judaismi praktikate poolest erinevad selles mõttes, et nad ei kasuta palvetamiseks tefillinit ehk nahast palverihmu, mis religioossed juudid muidu palvajaks endale ümber käe seovad. Samuti ei pea nad kõiki kosher reegleid, nad näiteks ei näe erinevalt teistest religioossetest juutidest probleemi süüa koos piima ja lihatooteid, kui tegu on ikka kosher looma lihaga. Shmuel Azikin kirjutab oma raamatus Kuula Iisrael ka ühe lühikese lõigu karaitide kohta ja see ei ole mitte väga neid heaks kiitev. Ta kirjutab nii.
Babylonis tekkis üks rühmitus, mis hakkas ajapikku kujunema ohtlikuks juutide ühtsusele. Selle liikumise eesotsas seisis Anan ben David, kes lootis saada Babyloni juutide juhiks. Juute ähvardas kodusõda. Anan heideti vanglasse. Araablasest kohtunike nõuannet järgides kinnitas Anan, et tal on üks kõik, kes saab juutide juhiks Baabülonis. Tema, Anan, soovivad luua vaid uut usurühma. Pärast vanglast vabanemist kritiseeris ta vihaselt Talmudit ja ütles, unustage Talmudi sõnad, ma annan teile oma Talmudi. Anan keelas oma poolehoidjatel enne laupäeva traditsioonilist küünlaleeki süüdata. Nii pidid tema sekti liikmed sööma laupäeval külma toitu ja olema ka pimedas. Anan keelas lahti mõtestada toorat ja nõudis toora seaduste tähtähelist täitmist. 9. ja 10. sajand oli karaiitide õitsengu ajaks. Pärast Baabüloni, kus see sekt tekkis, elasid karaiidid ka pühal maal, Egiptuses ja Põhja-Aafrikas. Aga karaiitide õpetus ähvardas lõhestada juutide ühtsust terves maailmas.
Niimoodi on karaiitide kohta kirjutanud Shmuel Lazikin. Kuigi suurem osa Iisraeli karaiitidest elab Ramles, leidub üks kogukond ka Ashdodi linnas ja siis üksikud pered mujal Iisraelis. Kokku on seal maal aga vähemalt 11 karaiitide sünagoogi, millest vanim on 12. sajandist pärit sünagoog Jeruusalemma vanalinnas. Selline oli siis kerge sissejuhatus Ramle linna kohta ja tutvustasime teile üht väga omanäolist kogukonda selles linnas. Järgmine saade tuleb samuti hästi põnev, sest siis külastame seda linna juba põhjalikumalt ja vaatame, kuidas on elatud Ramles läbi ajaloo ja mida huvitavat toimub seal tänapäeval. Head kuulajad, selline oli saade läbi Iisraeli ja kutsume teid taas kuuldele juba järgmisel korral. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.